Ķīnas Nacionālajam tautas kongresam, kurš ilgs 10 dienas, ir visai ceremoniāls raksturs, jo tajā faktiski tikai tiek uzklausīta amatpersonu ziņojumi un formāli apstiprināta komunistiskās partijas jau iepriekš izlemtā dienas kārtība. Daudz lielāka nozīme ir komunistiskās partijas kongresam, kurš notiek reizi 5 gados un ir plānots arī šī gada rudenī. Tajā cita starpā tiek lemts arī par iespējamām pārmaiņām valsts vadībā. Kongress pirmajā dienā ar ziņojumu par gada laikā paveikto klajā nācis premjerministrs Lī Keciāns, paziņojot, ka pasaulē otrā lielākā ekonomika saskaras ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Tieši tāpēc izlēmts šogad iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes samazināt līdz aptuveni 6,5%, iepriekš plānoto 6,5 līdz 7% vietā. Pagājušajā gadā izaugsme sasniedza 6,7%, un tas bija zemākais rādītājs kopš 1990. Gada. Kā norāda aģentūra France Press, izaugsmes samazināšanās ir saistīta ar Ķīnas centieniem pārorientēties no uz investīcijām un piesārņojumu ražojošajām industrijām un eksporta orientētas ekonomikas uz mērenāku un patērētājiem orientētu modeli. Taču šo pāreju kavē tieši izaugsmes palēnināšanās, nacionālās valūtas vērtības krišanās, milzīgās industriālās firmas, kapitāla aizplūšana uz ārzemēm un bailes par iespējamo mājokļa burbuli un slikto aizdevumu krīzi. Kā norādījis premjerministrs Lī, sistēmiskie riski tiekot kontrolēt, taču ir jābūt uzmanīgiem par jaunu risku pastiprināšanos. Atbildot uz sabiedrībā pieaugošajām bažām par milzīgo gaisa piesārņojumu, premjers solīs palielināt investīcijas tīrijā enerģijā un sodīt lielākos piesārņotājus. Savas uzrunas laikā Lī Keciāns arī minējis Ķīnas teritoriālās vienotības jautājumus, norādot, ka Pekina izlēmīgi pretosies jebkādiem Taivānas neatkarības centieniem. Šādi tiek atbildēts arī ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kurš neilgi pēc stāšanās amatā sazinājās ar Taivānas prezidentu Tsai Ing-wenu, norādot, ka vienas Ķīnas politika ir novecojis jēdziens un par tā mainīšanu būtu jādiskutē. Šādi apgalvojumi izsauc Ķīnas amatpersonu nosodījumu. Tāpat premjerministrs norādījis, ka arī Hongkongas neatkarības centieni nekur nenovedīs. Par vēl vienu signālu jaunajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam var uzskatīt Ķīnas varas iestāžu lēmumu palielināt finansējumu aizsardzībai, aptuveni par 7%. Šāds paziņojums izskanējis tikai dažas dienas pēc tam, kad Trumps paziņoja par ASV militārā budžeta palielināšanu aptuveni par 10%. Kā vēl pirms Nacionālā tautas kongresa paziņoja Ķīnas parlamenta preses pārstāve, valstī ir nepieciešams aizstāvēties no ārējās iejaukšanās Ķīnas teritoriālajos strīdos, un budžeta palielinājums būšot atkarīgs no ASV darbībām reģionā. Parlamenta pārstāve arī aicinājusi dažādos teritoriālos strīdus risināt dialogu un konsultāciju ceļā. Lai arī palielinājums par 7% var likties liels, tas ir mazāks nekā pagājušā gada 7,6%. 2016. Gadā pirmo reizi šis skaitlis nebija divciparu. Kā aģentūrai Deutsche Welle norādījis Berlīnē bāzētā Mercator Ķīnas pētījuma institūta eksperts George Schenz, Ķīnas bruņoto spēku budžets pašlaik ir otrais lielākais pasaulē, taču arī tāda liela valsts kā Ķīna aizsardzībai atvēl tikai 1,5% no iekšzemes koprodukta. Taču, lai bruņotos spēkus patiesi reformētu, ir nepieciešama visaptveroša militārās infrastruktūras modernizācija un augsto tehnoloģiju aprīkojums. Tāpat būtu nepieciešams samazināt arī karavīru skaitu, kas nozīmētu pabalstu mazināšanos arī veterāniem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.